dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bine v-am găsit la prima emisiune a zilei de la Radio Europa Liberă, la microfon de la Praga, Oana Serafim. Astăzi este miercuri, 16 august. Vreme caniculară în Moldova, meteorologii anunță, medicii avertizează, beți apă și stați la umbră. Un interviu cu Eugen Carpov, fost vicepremier pentru integrare, despre recentele evoluții din și despre regiunea transnistreană și un jurnal de corespondent berlinez despre biografii romanțate. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Serviciul hidrometeorologic de stat din Moldova a emis cod galben de vreme caniculară în perioada 16-22 august pe întreg teritoriul țării. În această perioadă, temperatura maximă a aerului ar putea atinge valori de 35 de grade Celsius și mai mult. Vicepremierul Gheorghe Bălan a avut marți o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, James Pettit. Un comunicat de la guvern notează că Gheorghe Bălan a repetat dorința Chișinăului de a găsi soluții unor probleme importante, precum restabilirea legăturii telefonice între cele două maluri ale Nistrului, asigurarea liberei circulații a persoanelor, mărfurilor și a mijloacelor de transport, funcționarea normală a școlilor cu predare în baza grafiei latine, asigurarea accesului liber al fermierilor din raionul Dubăsar la terenurile lor agricole. A fost menționată importanța menținerii unui dialog activ în cadrul negocierilor în formatul 5+2. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a criticat în mod explicit grupările extremiste care au provocat sâmbătă incidentele violente de la Charlestonville, în statul Virginia, unde și-au pierdut viața 3 persoane. Trump a adăugat că cei care sunt vinovați de violențe vor fi pedepsiți. În ciuda acestor declarații, protestele celor care se împotrivesc rasismului și grupărilor extremiste au continuat și s-au intensificat în mai multe orașe americane. Raportul anual al Departamentului de Stat American despre libertatea religioasă, dat marți publicității, se arată că militanții statului islamic sunt direct responsabili de genocidul împotriva celor care au altă religie, ezidii, creștinii, dar și împotriva unor grupări musulmane. Raportul mai vorbește și despre încălcarea libertăților religioase comise de autoritățile ruse în peninsula Crimeea, anexată ilegal în 2014. Și președintele României, Klaus Iohannis, a afirmat marți la Constanța, la festivitățile de Ziua Marinei, că România are nevoie de dotări moderne în apărare, deoarece un stat nu poate fi cu adevărat puternic dacă nu poate garanta securitatea.
Au fost știrile de la ora 6:30. Mai multe știri găsiți oricând pe net și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasnicki.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vremea în Moldova și în lume.
În Moldova, meteorologii au anunțat de ieri cod galben de caniculă pentru astăzi și zilele următoare, cu temperaturi de 35 de grade și chiar mai mult. La Kiev tot căldură mare, dar cu un grad sau două mai puțin decât la Chișinău. La Moscova tot căldură, dar cu 10 grade mai puțin decât la Chișinău. În toată regiunea, temperaturile continuă să fie ridicate și la București și la Budapesta tot 33 de grade. Aici, în centrul Europei, la Praga, după ziua de ieri cu 29 de grade, astăzi se anunță ploaie și nu mai mult de 23 de grade. La Viena cald și 29, iar la Berlin înnorat și 23. În sudul continentului 36 de grade la Roma, 35 la Madrid și căldură ceva mai domolită la Lisabona, numai 28 de grade.
Astăzi în Moldova și în lume.
Din agenda zilei să notăm ședința comisiei cu privire la selectarea unui nou președinte al Autorității Naționale pentru Integritate. Potrivit agenției Infotag, 3 din cei 4 candidați au făcut parte din conducerea fostei comisii de integritate. Ei sunt președintele interimar al ANI, Anatol Donciu, adjunctul acestuia, Victor Stăvilă, președintele interimar al Departamentului Control Venituri și Bunuri Imobiliare al ANI, Lilian Chișcă, și un membru al Consiliului Suprem al Magistraturii, Teodor Cârnaț. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Moldova, James Pettit, oficiază astăzi ceremonia de depunere a jurământului de către 52 de voluntari ai Corpului Păcii. IDIS Viitorul, în comun cu Agenția Națională de Business, invită la dezbaterea pe marginea subiectului ghișeului unic cu titlul Cum poate ghișeul unic contribui la diminuarea corupției. Pe plan internațional, atenția continuă să fie îndreptată spre peninsula coreeană, unde schimbul de replici între Statele Unite și Coreea de Nord a marcat note extrem de înalte și de îngrijorătoare. În Tajikistan se va afla astăzi comandantul central al armatei americane, generalul Michael Garrett. În România continuă Universitatea de Vară de la Izvorul Mureșului, ediția 15-a cu tema De la Prima Unire la Marea Unire. România și românii de pretutindeni încotro.
Interviul emisiunii.
Republica Moldova și Ucraina vor extinde controlul comun la toate punctele de trecere a frontierei pe segmentul transnistrean. S-a anunțat la Chișinău după o întâlnire avută luni la Chișinău de viceprim-ministrul Gheorghe Balan cu ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova, Ivan Gnatâșin. Cei doi au discutat de asemenea despre finalizarea procesului demarcării frontierei între cele două țări. Kievul și Chișinăul au lansat luna trecută controlul comun la punctul de frontieră cu Ciurgan-Pervomaisk, promițând că vor extinde treptat această practică la celelalte 12 posturi aflate pe segmentul transnistrean. Tiraspolul a protestat, spunând că ar fi vorba de o blocadă. Pe de altă parte, președintele Igor Dodon a avertizat, după vizita pe care a făcut-o la poligonul de la Bulbaca, împotriva a ceea ce el a numit implicarea Moldovei într-un conflict regional. Președintele moldovean a mai spus luni la conferința sa de presă de la Chișinău că va urmări îndeaproape ce se întâmplă acolo ca să nu se destabilizeze situația. În aceste condiții, Valentina Ursu a stat de vorbă cu Eugen Karpov, fost vicepremier pentru reintegrare.
Observatorii procesului de reglementare transnistreană sunt sceptici și aproape că nu mai cred că într-un timp previzibil s-ar putea întruni formatul de negocieri 5+2. Dumneavoastră ce credeți?
Din propria experiență știu că fiecare stat care deține președinția OSCE își dorește anumite realizări. Deblocarea unor procese de discuții, reluarea negocierilor, eventual obținerea unor decizii, semnarea acestora și poate întreprinderea unor pași concreți pentru soluționarea unor probleme. Pe de altă parte, noi trebuie să vedem care este oportunitatea întâlnirilor, chiar și în cadrul formatului 5+2, în situația în care este evident că nici un fel de progrese nu pot fi atinse, iar Federația Rusă, Tiraspolul, ar putea utiliza întâlnirile în formatul 5+2 pentru a ataca, de fapt, poziția Chișinăului sau a Ucrainei sau a altor actori din acest format. Din punctul ăsta de vedere, cred că Chișinăul nu trebuie să se grăbească cu întâlnirile în acest format. Când am condus negocierile din poziția de viceprim-ministru negociator șef, atunci procesul negocierilor în format 5+2 era blocat și noi depuneam eforturi pentru a-l debloca și a veni cu inițiative, soluții pentru problematica existentă. Astăzi situația este diferită și trebuie analizată din alt punct de vedere.
Și pe când erați noastră negociator șef, ați promovat această politică a pașilor mici și acum analizele arată că ați fi fost prinși pe picior greșit încă de pe atunci, pentru că Tiraspolul a urmărit să-și atingă doar scopurile regiunii, poate și personale ale liderilor de acolo, dar niciodată nu s-a gândit că va accepta o variantă de discuție pe marginea statutului care trebuie să fie oferit acestei regiuni.
Analize referitor la perioada anterioară pot fi diferite și puncte de vedere ale analiștilor, ale experților sunt diferite, dar eu vreau să atrag atenția asupra faptului că atunci, în anii 2011-2014, negocierile erau blocate. De mulți ani nu s-a discutat în general. Noi am mers pe strategia deblocării procesului 5+2 pentru a avea platformă de discuții, de negocieri. Venind pe această platformă, ca pas următor, am avut intenția de a promova politica pașilor mici. Care era alternativa pentru politica pașilor mici? Era o politică a unor pași mari, să spun așa mai simplu.
Proiectul statutului.
Dar atâta timp cât era foarte clar că nu există nici cea mai mică șansă de a promova un statut care să fie acceptat în formatul 5+2, de a promova niște decizii grele, cardinale pentru rezolvarea
acestui
proces.
Deci coșul 3 niciodată n-a fost deschis?
Coșul 3 de fiecare dată, la fiecare ședință în format 5+2, Chișinăul a insistat ca discuțiile să meargă pe toate 3 coșuri. Asta a fost stipulat și în anumite documente semnate pe atunci, că negocierile trebuie să meargă în paralel și nu consecutiv dintr-un coș în altul. Nu a fost susținută ideea, n-a fost de acord Tiraspolul, nu a fost de acord Moscova, care sprijinea în permanență tacit și direct și indirect Tiraspolul, și din cauza asta n-a reușit discuția despre subiectele de securitate, de statut, aspecte militare, deci prezența trupelor străine, operațiunea de pacificare și așa mai departe. Dar noi am încercat să obținem aceste discuții. Dar pentru a nu bate pasul pe loc, am mers pe ideea pașilor mici. În ce măsură ne-a reușit? Câteva inițiative au fost realizate, mai multe nu au fost realizate, dar asta este un proces de negociere. Niciodată nu poți fi sigur care va fi rezultatul final al discuțiilor.
Domnule Carpă, fermierii se tem că le vor fi înstrăinate terenurile. Decizia autorităților de la Tiraspol e ca să privatizeze terenurile care aparțin agricultorilor din zona de securitate. E o problemă care pune pe gânduri, pentru că dacă reușește Tiraspolul să privatizeze acele terenuri, unde se ajunge?
Da, e un pericol foarte mare. În primul rând, pământul aparține statului, atâta timp cât conflictul nu este reglementat, iar teritoriul din stânga Nistrului este recunoscut pe plan internațional de toate statele lumii ca parte constituțională a Republicii Moldova, o privatizare a terenurilor nu trebuie admise. Aici, din punctul meu de vedere, astăzi Chișinăul ar trebui să fie mai hotărât, sau cred că poate și este hotărât. Eu, de exemplu, aș examina și varianta introducerii unor sancțiuni, anumite sancțiuni pentru liderii de la Tiraspol, în cazul în care ei vor continua să promoveze asemenea proiecte, cum ar fi privatizarea pământurilor, și nu doar celor ale fermierilor moldoveni din satele controlate de Chișinău, dar în general a terenurilor din stânga Nistrului.
A fost opinia lui Eugen Carpov într-un interviu cu Valentina Ursu, interviu pe care îl puteți citi sau asculta integral la europalibera.org, unde vă recomandăm și programele noastre de televiziune pur și simplu. Pe site astăzi veți găsi povestea unei americance venite în Moldova cu Corpul Păcii.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Jurnal de corespondent.
În această dimineață de vreme, corespondentul nostru la Berlin, William Totok, se oprește la biografii romanțate din perioada Războiului Rece.
Asociația de sprijinire a memorialului Hohenschönhausen din Berlin a anunțat în 2005 că s-a instituit un nou premiu care va purta numele lui Walter Lindze, considerat o victimă a stalinismului. Despre juristul Lindze se știa că a activat pentru Comisia de Cercetare a Juriștilor Liberi din Berlinul de Vest, care se ocupa de documentarea unor cazuri de încălcare a drepturilor omului de către regimul comunist din RDG. În 1952, Lindze fusese răpit de către securitatea germană, care l-a predat securității sovietice. Dus la Moscova, Lindze a fost condamnat la moarte și executat un an mai târziu. În 1996, Walter Lindze a fost reabilitat de către Procuratura Generală din Rusia, fiind considerat o victimă a justiției politice staliniste. Toate aceste date au stat la baza propunerii de a da premiului pomenit numele în amintirea lui Lindze, omagiat astfel postum ca luptător împotriva comunismului. În acest context însă au devenit publice și detalii biografice legate de activitatea lui Lindze până în 1945, cunoscute doar unor istorici. Astfel s-a aflat că Walter Lindze a fost nu numai un simplu susținător al nazismului, ci și un funcționar în cadrul Camerei de Industrie și Comerț din Chemnitz, care se ocupa de arizarea firmelor evreiești. Într-o expertiză redactată în 2007 de cercetătorul Klaus Bestlein, acesta a prezentat biografia neretușată a lui Lindze, demontând și o serie de mituri postbelice legate de acest personaj controversat, transformat într-o icoană imaculată a luptei anticomuniste. Între altele, Bestlein a demonstrat că Lindze nu a fost membru al unui grup de rezistență antinazist, precum se susținea în anumite publicații postbelice. Mai mult, un astfel de grup nici măcar nu a existat. Din expertiza amintită se desprinde foarte limpede recomandarea că numele unui astfel de personaj compromis politic nu trebuie folosit pentru a fi dat unui premiu onorabil. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu jurnalul de corespondent punem punct emisiunii noastre de la această oră matinală, nu înainte de a vă lăsa în compania unui gând înțelept, astăzi despre ură. Este foarte ușor să urăști și foarte greu să iubești. Așa funcționează totul. Toate lucrurile bune se fac cu greutate. Toate lucrurile rele se fac ușor. Gândul lui aparține filozofului chinez Confucius. A trăit între 551 înainte de Hristos și 479. Bună dimineața!